Komið sæl og verið velkomin í glæniðan þátt af hlaðvarpinu Sláinninn. Birgir Lilla Soltani heiti ég og þáttastjónandi hér í dag og með mér í dag hún Steinunn Ólína, forsetaframbjóðandi. Vertu velkomin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Bara svona, ef ekki bara byrja á því, skilur, hver Steinunn Ólína? Geturðu sagt hlustendur okkar aðeins frá bara...
Já, ég fædd og uppalinn í Reykjavík. Var öll sumur í sveit norður í landi hjá föðurömmu minni. Ég ólst upp í háaleitinu. Ég leikkona mennt, lærði í Bretlandi, fór þangað ung í nám. Hef lengst af unnið sem leikari bæði í leikhúsi og bíómyndum og sjónvarpi. En ég hef líka fengist við alls konar aðra hluti. Ég rak fjölmiðil í tæplega 8 ár. Og ég hef rekið lítil fyrirtæki og svo hef ég unnið svona bara alls konar almenn störf á lager, í verslunum, ég hef verið barþjónn, ég hef unnið við garðyrkju. Já, það svona ýmislegt sem ég hef tekið mig fyrir hendur og ég hef unnið við markaðsetningu líka, en lengst af sem leikari.
Já.
Og ég hef verið að skrifa samfélagsmál í meir en 20 ár. Þannig að ég nú bara þannig gerð að mér ekki sama þetta samfélag sem við búum í.
Mm-hmm. Af hverju þetta bjóðaði fram til forseta? Og na, það náttúrulega mikið fjallan að það að þú hafi sagt að þú treystir ekki Katrínu. Hafði Katrín Jakobsdóttir eitthvað mikið með það að gera að það búið fram?
Nei, alls ekki neitt. Ég átti nú eiginlega ekki vonaði að hún myndi bjóða sér fram. Hún hefur verið öflugur stjórnmálamaður langa hríð.
Mm-hmm.
Og en ég get sagt þér að ástæðan fyrir því að ég býð mig fram vegna þess að ég var beðin það. Fólk hvatti mig til þess og það fólk sem að lítur svo á að í embætti forseta Íslands eigi að vera manneskja sem ekki úr pólitíska heiminum,
mm-hmm.
ekki innan úr embættismannakerfinu, heldur manneskja sem svona fulltrúi venjulegs fólks í landinu.
Mm-hmm.
Og jafnvel þótt að ég hafi notið þess að vera leikari og vera kannski svolítið þekkt á Íslandi, þá minn veruleiki bara eins og venjulegs fólks á Íslandi.
Já. Einmitt, hvað var það þá eiginlega með fréttin að komu hellinga okkur fréttum sem að fyrir sinna var bara ætla bara að bjóða mig fram ef að Katrín býði sér fram?
Já, nei, það var ekki þannig. Það var, ég sennilega orðaði þetta ekki nógu vel. Vegna þess að fólk vildi óháðan aðila.
Já.
Ég var ekkit samfærið það að ég væri tilbúin til þess að bjóða mig fram.
Mm-hmm.
En ég vissi að ég yrði að gera það, byði hún sig fram,
mm-hmm.
vegna þess að það stór hópur í samfélaginu sem lítur svo á að forseti eigi ekki að koma úr stjórnmálunum og geta tekið stöðu með bara venjulegu fólk í landinu.
Einmitt. Þú veist, ef þú verður kjörum forseti, hverju viltu breyta og hverju viltu halda eins og þeir?
Forseti, eins og þú veist, hefur lítið pólitískt vald.
Já.
Hann hefur eins og er dagskrárvald og mm-hmm. það þýður raunverulega að hann getur veitt ákveðnum hlutum og málefnum athygli.
Mm-hmm.
Það sem að stendur hjarta mínu næst
mm-hmm.
er raunverulega velferð fólksins Já. Í landinu. Það svona það sem mér finnst skipta mestu máli.
Já.
Og hugsanlega hafa áhrif á svona verðmæta mat okkar. Mér finnst mikill og kannski mestu auðurinn liggja í fólkinu sem býr á Íslandi og ef ég gæti komið því til leiðar að fleira fólk fengi að njóta sín,
mm-hmm.
þá myndi ég vilja gera það. Og velferðarmál eru mér ofarlega í huga vegna þess að það að búa í samfélagi þar sem hún finnur að vel haldið utan þig, að mm-hmm. fólk er ekki sama, getur skipt sköpum í lífi fólks. Vegna þess að þú þarft á ákveðnu öryggja halda til þess að geta verið skapandi og gert skemmtilega hluti mm-hmm. og leiftir að blómstra.
Já.
Það þurfa ákveðnir hlutir að vera fyrir hendi og verði ég forseti,
mm-hmm.
þá myndi ég samkvæmt þessu dagskrárvaldi beita mér fyrir því að þingið sem á auðvitað að vera vinna velferð okkar allra sinti því á kostgefni vegna þess að það finnst mér aðalatriði hér
Mér langar að spyrja þig sko na, ég hlusta akkurat að viðtal við þig þar sem þú varst að tala hversu fárulega erfitt það fyrir ungt fólk að eignast íbúð eða heimili bara hvað þarf að gera til þess að þetta breytist?
Já, það þarf náttúrulega og þessu náttúrulega ræður forseti ekki.
Nei, ég veit það.
Í fyrsta lagi þarf að breyta lána umhverfinu á Íslandi. Já. Það þarf að vera aðgengilegt fyrir ungt fólk eins og það var þegar ég var ung. Að þú þurftir ekki að eiga nema svolítinn pening til þess að geta, til þess að bankarnir treystu þér.
Já.
Til þess að fá lán svo þú getur komið undir því fótunum. Í svona fullkomnum heimi þá væri hérna líka leigufélög sem væru hefðu það markmiði að vera að gera fólki greiða en ekki að græða á fólki vegna þess að við þekkjum það bara allstaðar í kringum okkur í Evrópu það ekkert allir sem að kaupa sér húsnæði það bara fjöldi mann sem að vill vera á leigumarkaði og bara ánægt með að vera þar jafnvel allt lífið og getur þá og hefur aðstöðu til að komast í slík húsnæði þar sem að einhvern veginn ég bara fara ekki öll launin þeirra í jafn einfalda hluti eins og leigu vegna þess að leiga alltaf há á Íslandi vegna þess að mörg leigufélögin hér eru hagnaðardrifin og þá græða sem mest og sem hraðast og þetta mjög erfitt fyrir ungt fólk sem að byrja svona fullorðinslífið eins og við kallum
það. Já, einmitt, sko, það akkur þannig að ég náttúrulega ungur og na, flesti sem að hlusta á þetta hlaða ber náttúrulega ungt fólk, sko, það okkar helstu hlustendur og þetta eitthvað sem að skiptir okkur máli.
Skilur,
veist, það bara það varla hægt fyrir okkur að komast inn á veist, húsnæðismarkaðin bara fyrir nú orðin bara 23 færóra nema við séum bara veist, í græðum ekki, ég veit ekki hvað sko, við þurfum bara að vera fóstjórar eða eitthvað sko.
Ég veit það og þetta og þá líka kemur svo tilfinning í fólk að kerfinu að samfélaginu standa á sama.
Já.
Ég á þrjá unglinga, ég á sem sagt fjögur börn og eina sem orðin fullorðin.
Já.
En ég á stúlku sem 17 ára og strák sem alveg verða 16 ára.
Já.
Og ég hef áhyggjur af þeirra framtíð vegna þess að ég ekki efnamanneskja, ég mun ekki hafa efna á því að kaupa fyrir þau íbúðir.
Nei.
Og ég sé bara að það umhverfi sem þau eru að alast upp í bara já, erfitt og ómanneskjulegt.
Sko, þú veist, förum aftur í annað með ungt fólk, sko, hvað er það við þig sem að skilur, þú veist, af hverju ætti ungt fólk frekar að kjósa þig heldur en einhvern annan, skilur, hvað hefur þú að fram að færa fyrir unga fólkið?
Ég ekkert mjög góð í því að svona segja ég sé betri í einhverju fremur en annar.
Já.
Það hins vegar mér algjört hjartansmál að allir í samfélaginu séu metnir að verðleikum og það sé ekki bara útvaldir sem fá að blómstra í hvers skipti sem að við hittum aðra mannesku bara eins og við erum að hittast núna ég og þú þá veit ég lítið þína baksögu og þú lítið mína En að því að við erum bæði manneskjur, þá vitum við það að við viljum bæði hafa aðstöðu og til þess að hæfileikar okkar fái að njóta sín. Og ungt fólk duglegt og ég veit það bara, ég þekki mikinn hóp af ungu fólki auðvitað í gegnum mína krakka. Og krakkar þurfa orðið að vinna töluvert með skóla. Til þess að bara framfleyta sér og sjálfum og vegna þess að það mikið álag á foreldrum bara við að viðhalda matarkostnaði og viðhalda bara að halda utanum húsnæðin sín og ég myndi vilja að samfélagið okkar héldi betur utanum ungt fólk og ungt fólk hefði tækifæri og fyndist að geta hugsa sér að eiga heima hérna vegna þess að hér væri best að vera og að hér gæti okkur öllum liði svo vel. Við erum eitt ríkasta land í heimi og við þurfum að það þarf að skipta þessum auðæfum betur á milli þjóðarinnar.
Einmitt. Nákvæmlega. Átt þú eitthvað uppáhalds forseta pólitíku sem þú lítur upp til?
Sko, ég er aldrei skrítið með þessu leita, ég hef aldrei átt uppáhalds neitt. Ekki leikara, ekki tónlistamann. Sko, af fyrrum forsetum okkar, þá gleymi ég auðvitað, ég var 11 ára þegar Vigdís var kosin. Og mamma mín var rauðsokka, eins og það hét. Og mikil kvenréttindakona og ég var í sveit hjá föðurömmu minni nóttina sem Vigdís var kosin og jafnvel þótt að ég ætli voru að hefði ekki mikinn áhuga á stjórnmálum eða forsetakosningum þá upplýði ég hvað þetta var stór stund.
Já, þetta var náttúrulega bara sögulegt.
Og hvað þetta var stór stund bara í mannréttindabaráttu. Og mamma hringdi mig um morguninn stein að það konu orðin forseti og ég náttúrulega vissi það, ég fengið að vaka og auðvitað varð kjör hennar til þess að ungar konur á Íslandi og konur um allan heim sáu það að konum voru allir vegir færir og þess vegna eigum við mörg henni svo mikið að þakka.
Já.
Og hún líka, þarna var Ísland í svona forystu, í mannréttindabaráttu í heiminum.
Já.
Og við mættum vera það oftar.
Já, erum við samt ekki alveg, númer eitt í mörgum mannréttindamálum, sérstaklega þegar það kemur á kvenréttindum?
Jú, við skorum mjög hátt hvað kvenréttindi varðar, það er alveg rétt. En við erum lítið land, hér er ekki hér. Og við erum friðsæl þjóð og ég held að okkur líðu öllum vel með það.
Já. Trúir á Guð eða eitthvað æðri mátt?
Já, ég geri það.
Já.
Ég er alveg samfærð það að ég veit að ég ræði ekki öllu. Og mér finnst stundum eins og alheimurinn vilji beina mér í eina átt frekar en aðra. Ég er full lotningar gagnvart náttúrunni og ég veit það til dæmis og við Íslendingar vitum það að ef það einhver sem ræður þá það íslensk náttúra vegna þess að þið hérna á þessum horni landsins verði nú aldeilis vör við það. Og mennirnir geta þóst stjórna einu og öðru. En við ráðum ekki öllu. Og þú er nú örugglega að upplifa það sjálfur að vera með stór plön á morgun ætli að gera hitt og þetta. En svo er eitthvað sem kemur í veg fyrir það og getur klárað ætlunarverk þín. Og þá eru tvennt í stöðinni að fyllast gremju og segja þurfti þetta nú að gerast, ég sem ætlaði að gera þetta, eða hugsa með sér, já, kannski á ég að fara rólegar í sakirnar, kannski er þetta hreinlega svona vísbending það að færast ekki fang og mikið og ég hugleiði vegna þess að ég hef lært að hérna heilin í okkur býr til rosalega mikið rusl. Við erum svona alltaf að skálda eitthvað í hugunum, ímynda okkur eitthvað, reyna að lesa hugsanir annars fólks og með hugleiðslu hefur mér tekist að kyrra hugann mikið. Ég var með mjög svona hraðan og svona viltan huga þegar ég var yngri. Og hérna og gríðarlegt ímyndunarafl og ímyndunaraflið gott. Og þar liggur sköpunarkraftur okkar allra vegna þess að ég trúi því að allar manneskjur séu í grunninn mjög skapandi.
Já.
Og það ekkert sem að eitthvað bara fyrir listamenn. Allt fólk hefur þennan sköpunarkraft, sjáðu sjálfan þig, sem að ákveður upp og eigið einstæmi að vera með podcast heima hjá þér og núna í aðdraganda þessa forsetakosninga þá bara býður þú öllum frambjóðandunum heim.
Já.
Það vegna þess að þú hefur ímyndunarafl, þú hefur kraftin til að láta þér detta í huga, þú getur vel gert þetta sem þú sýnir sannlega að þú getur.
Já.
Og já, þannig að ég trúi því að heimurinn vilja okkur vel, raunverulega, og ég leitast við að sjá það góða í öðru fólki og sérstaklega fólki sem ég skil ekkert í.
Já.
Og fólk sem öndvert við mig hvað skoðanir varðar, ég fæ sérstakan áhuga því. Vegna þess að mér finnast allar manneskjur vera speglar. Það vegna þess að við eigum sem manneskjur svo margt sameiginlegt. Og mér langar að skilja annað fólk og ég hef mikinn áhuga á því hvernig fólk hugsar. Mér var kennt sjálfri að hugsa sjálfstætt, að hlaupa ekki eftir duttlungum annara. Ég svona þeirra náttúru að þeirra allir svona fylgja einhverju þá svona þarf ég að staldra við og hugsa og skilja hlutin sjálfur en ég stekk á það að vera sammála öllum og það bara svona mín náttúra
Einmitt Telur þú að vera mikilvægt að forseti geti nýtt synjunarvaldið og myndir þú okkur að nota það sjálf?
Já, ég held að það sé mikilvægt að og stjórnarskrá okkar segir beinlínis að forseti hafi það vald. Ég held að því valdi eins og að beita afskaplega sparlega vegna þess að ábyrðin á því hverjir sitja á þingi er í höndum þjóðarinnar. Æðsta valdið í þessu landi er í höndum þjóðarinnar. Og þegar við göngum til kosninga og kjósum stjórnmálaflokka, þá verðum við að vera alveg heiðarleg við okkur sjálf. Þar liggur ábyrðin hjá okkur og velja fólkið sem við treystum. Vegna þess að þú veist það að í aðdraganda kosninga lofar fólk öllu fögru. Og fólk þarf að greina á milli og þú þarft og hver og einn þarf að bæða að meta hvernig hefur þessi manneskja staðið sig áður trúi því að hún geti gert það sem hún ætlar að gera og kjósa samkvæmt því.
Já, það akkurat þetta góða punktu sem kemur inn á þú veist Það bara þannig að allir stjórnmálaflokkar segja eitthvað flott og segja bara hluti sem að, veist, heldur að fólk muni kjósa það fyrir en gera svo ekkert skilur svíku bara loforin skilur við sjáum bara til dæmis eins og með Katrínu núna skilur hún var búin að lofa að gera helling og að vera hellingamálan á dagskrá skilur og svo bara stígur hún til hliðar og býður sér fram sem forseta skilur bara ekki búin að gera neitt sem hún ætlaði að gera
Já, það eru margir undrandi á þessu og upplifa einhvers konar svik. Það er alveg rétt. En að því varst að tala synjunarvaldið, ef að þingið, ef að kjörnir fulltrúar eru að vinna að velferð fólksins í landinu, búi í hæginn, tryggja það að kerfin okkar virki þannig að fólk upplifi sig örugt í eigin samfélagi, þá þarf forseti aldrei að beita þessu synjunarvaldi.
Nei, nákvæmlega.
Það er aðeins ef að hagsmunir almennings er í húfi, eða við skulum segja ef að hér kæmi tæki við stjórn, fasísk stjórn, sem ætlaði að heimta það að þú 19 ára gamall eða 18-19 ára gamall yrðir að gangi her ef að jafnöldur þínar, vinkonur þínar, ef að þeim yrði bannað að fara í fóstureyðingar og þetta ekkert fráleittar hugmyndir. Þú sér það að þetta hefur verið að gerast til dæmis í Bandaríkjunum, það hefur verið að skerða rétt kvenna til þess að ráða yfir eigin líkama. Þannig að þó ég geri alls ekki ráð fyrir því að eitthvað slíkt gerðist hér á landi
Nei.
Vegna þess að við erum lýðræðisþjóð
Já.
Og við erum mjög framarlega hvað mannréttindi snertir.
Það hafa alltaf komið frumvörp bara, það ekki langt síðan að komið frumvörp eitthvað eitthvað svona fóstureyðingar dæmi, sko.
Ekki að banna konum að fara í fóstureyðingar.
Nei, er það þá bara eitthvað með vikunum?
Það, var, það voru auknar heimildir kvenna til fóstureyðinga.
Já.
Já. En við skulum, ég er bara að segja,
Já.
Upp getur komið staða.
Já.
Það getur komið upp svo neyð að forseti verði að grípa til þessa öryggis heimil sem þetta oft kallað
Já.
Og ég leiði mig nú að endur skýra þetta og kalla þetta ofríkis heimil eða ofríkis bremsu en ef allt er eins og það á að vera
Já, það þarf ekki að nota þetta
sem þá getur forseti sinnt í hlutverki að sinna sínu samfélagi af alúð
Já.
Og þannig forseti yrði ég.
Já.
Ég hefði mestan áhuga á því að veita því brautargengi sem er mikilvægt og vel gert og ég hefði líka áhuga á því að við öll værum duglegri við að hvetja hvert annað til dáða af því að það er ekki bara sérfræðingar og útvaldir og sérmenntaðir sem að koma með góðar hugmyndir sem eru verðmætaskapandi. Það er fólk í út allt land sem er að gera merkilega hluti og sem að gæti bara verið atvinnuskapandi víða og hér var þetta byggja upp allskyns skemmtilegan iðnað. Og mig langar til þess að Íslendingum þyki vænna sig
Já.
Og meti sig af verleikum og við séum ekki stanslust í samanburði við stærri þjóður. Við eigum að vera stolt af því að vera lítil þjóð. Við getum gert hlutina öðruvísi en aðrar þjóður vegna þess hve fá við erum. Við sjáum það að hér hefur fólk fengið brautargengi í til dæmis í pólitík á þess að vera sérstaklega menntað til þeirra starfa, til góðs og íls, en svona ganga hlutinni fyrir sig í litlum samfélögum.
Mér langar að spurja því að við erum náttúrulega íþróttalávarp í grunninn sko,
okay.
byrjuðin sem það, mér langar að spurja aðeins léttara spurningu. Ert þú ekkur íþróttamanneski, hefur eitthvað náa á íþróttum?
Heyrðu, ég hef ekki mikinn áhuga á íþróttum.
Nei.
Í starfi mínu á Kvennablaðinu skrifaði ég reyndar alltaf fréttapistla heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Og það skal viðurkennt að það var í fyrsta skipti sem ég lærði að skilja reglurnar í fótbolta. Fram að því hafði ég svona velti fyrir mér af hverju eru ekki bara með fleiri bolta, af hverju eru alltaf að slást bara um einn. Stefán Karl og pabbi hans voru miklir Arsenal aðdáendur þannig að ég hef svona af svona bara til þess að geta sagt eitthvað sagt halda með Arsenal en svo hef ég einstöku sinnum setið hérna íþróttaleiki og það sem að mér finnst gaman við það það er að finna samtakamáttinn og það er að finna gleðina í því að vera saman í hóp, vera standa saman og hvetja okkar fólk og þennan samtakamátt mættu við virkja á miklu fleiri sviðum mannlífsins.
Já.
Við ættum að vera flikki okkur utanum miklu fleiri þætti mannlífsins heldur en gertir svo vel í íþróttunum af því þar er það virkilega vel gert
Akkurat eins og til dæmis munum bara eftir þegar Ísland fór á annað Evrópumeistaramóti í fyrsta skipti vorum að spila á móti Englandi í 16. úrslitum og ég sá okkur að tölur daginn það var bara 94% af þjóðinni sem var að horfa á annað leik og þú veist að komu bralli saman og þá var bara þetta er svo gott sameining að fyrir okkur öll
sko. algjörlega og ef við gætum fundið það í okkur að gleðjast yfir fleiri hlutum á þennan hátt
já.
Það væri náttúrulega bara alveg dásamlegt vegna þess að orkan og gleðin sem verður til er ólýsanleg og hún býr til svona vellíðan í okkur og trú á okkur sjálf og það að trú á sjálfan sig er allt sem þarf sko, til þess að gera góða hluti og samfélagið mætti vera meira peppandi
Já, algjörlega Nú með langar að spurja aðeins út í Rúfus köttin, hann komið með frambós síðu á hana, TikTok
Ég veit það og hann nefnilega búin að stofna Facebook síðu og ég veit ekki hvernig það gerðist Ég get nú örugglega komist að því af því að ég hef nú svona dáldingurinn það hver stendur þarna baki
Já.
En það skal alveg sagt að kötturinn mjög áhugasamur það að komast á bessastæði þetta Persi hann dáldið fínn með sig og honum finnst að vera betri en aðrar lífverur og þessna sér hann auðvitað í hyllingum að komast á bessastæði og hann yrði náttúrulega stórkostlegur á bessastæðum bara svo það sé sagt
Já, það væri skemmtilegt ég ekki með meiri spurningar sko
Nei, en mér langar að spurja þig
Já
Ef þú ert til í það
Já
Hvernig að vera ungu maður hérna í Reykjanesbæ?
Það bara fínt sko það bara æðislegt sko Æðislegt að búa inn í Keflavík
Já Þú ert ekki í fjölbrautaskólanum núna
Nei, ekki eins og er, nei
Af hverju ákvæðast að taka hlé?
Bara því að mér langaði að vinna með skólanum sko, þannig ég skráði mig í fjarnám.
Já, og ertu í fjarnámi núna?
Ég búin með það.
Þú búin, og ertu sem sagt búin með námið?
Nei.
Þú bara í hlé?
Já, ég búin með fjarnámi sko.
Já, þú, ok.
Og na, ég að fara aftur í skóla bara núna í ágúst, fara í fjölbrautaskólanum.
Og hvað langar það að læra?
Mér langar að læra, ég var að pæli að fara og sko, Ég man ekki hvað, bara almenn braut bara, skilur það sem ég að læra allt, með langar bara að klára stúdentinn, sko.
Já, og ertu búin að gera það upp við þig svona, hvað vekur áhugað þín, við hvað þú myndir vilja starfa í framtíðinni?
Já, þú veist, ég náttúrulega, þetta svona ákveðin tegund af blaðamennsku, eða svona fjölmiðlun, sko. Þannig, ég var alveg til í að starfa í kringu það, eða bara á einhverjum stað sem ég get komið skoðunum mínum og hugsunum mínum á framfæri, sko, á bara frjálsan hátt, sko.
Hefur alltaf haft áhuga á svona samfélagsmálum?
Já, alltaf.
Ertu kannski alinn þannig upp að var talað við þig þessi mál frá því að þú varst lítill strákur?
Nei, reyndar ekki sko, þetta er bara hvað sem ég fæ frá sjálfum mér sko
Sjálfsbrottið?
Já, ég hef alltaf bara verið svo ákveðin og þrjóskur og þarf alltaf að hafa rétt fyrir mér og þess vegna bara skilur skoðaði svona mál og vill alltaf vera með umræðinni og gaman af skilur rökræðum og var til dæmis í rökræðuliði FS, sko Morfíser
já.
Ég var akkvart í Morfíslið FS
Já.
Skrafa mig það og na, þar lærði maður helling sko.
Að því vorst að tala rökræður þá svona að því það oft tala það sé svona við séum hætt að tala saman og við séum meira svona ráðast hvert að öðru hvað finnst þér það sjálfum? Finnst þér að vera þannig?
Að
fólk, sko, að því að þú varst í Morfís
Já.
Og þar sem þið lærið rökræður
Já.
Og mörgum finnst sko kannski fólk á Íslandi vera farið að svona skipta sér svolítið í hópa og rífast frekar en að rökræða.
Já.
Hvernig eigum við að breyta því þannig að fólk tali betur saman vegna þess að ég held að við verðum að tala saman Já. Þó við séum ósammála.
Já, ég bara sko, ég náttúrulega, ég mjög trúaði maður og na,
Segðu mig frá því, hvernig kemur það til?
Sko, ég ólst upp bara í kirkjunni og Já. Amma mín og mamma mín, ég náttúrulega alinn upp af þeim tveimur konum sko, pappi Já. Minn na, var kominga sem innflytjandi og na, var vísa á landi
Hvað var hann?
hann er úr Alsír.
Já.
Og honum var vísa á landi út af því að hann var búin að fá hana, alþjóðlega venda annar staðar, kominga, til þess að vinna og var vísa á landi. Þannig ég alinn upp af tveimur konum, tveimur kristnum konum og ég var alinn upp í kirkjunni og bara elska Jesús síðan þá, sko. En hann, það sem hún segir mér rökræðina.
Jesús var náttúrulega stórkostlegu maður.
Já.
Já.
Sko, það sem hún segir mér rökræðina, ég ætla akkvart að taka úr Biblíunni bara, skilur við. Mm-hmm. Gullna reglan hans Jesús, við erum góð við hvort annað, skilur við.
Akkurat.
Komum fram við hvort annað eins og við viljum að fólk komi fram við okkur og maður verður að muna það bara, skilur við, að fara í umræðina en ekki manninn, sko. Það er hættulegt að fara í manninn, sko.
Nákvæmlega. En þetta mættu við öll hafa að leiðarljósi alltaf.
Já, þetta er eitthvað sem að allir eftir að taka til sín, sko. Skiptir ekki máli hvort að þú sért múslimi, kristintrúaður, trúleysingi eða búddisti, sko. Þetta er eitthvað sem allir með að taka til sín.
En svona eins og með fólk í kringu þig, ungt fólk, finnst þér fólk almennt vera trúað?
Nei, það er alveg augljóst að það er alltaf minnkandi og minnkandi trúin en á Íslandi, sko.
Mm-hmm. Hvað gefur það þér, trúin?
Trúin, bara, þú veist, það gerir mig að, sko, eða náttúrulega gert mig að betri manni að því leiti að ég reyna að fylgja, skilur, því sem að mér er sagt, skilur, í Biblíunni og þegar ég fæ skilabóð frá Guði, eða því mér finnst mér að fá skilabóð frá Guði, skilur, þetta er ekki rétt, ekki gera þetta, þá hlusta ég á það sem að er innan mér, skilur.
Já, sumir kalla þetta líka brjóstvit.
Já.
Þetta að, eins og þú talar um, skilabóð.
Já.
Ég met brjóstvitið mjög mikils.
Já.
Þegar maður fær svona eitthvað sterkt á tilfinninguna og að maður eigi að fylgja því,
Já.
Svona þessari eðlisávísun
Já.
Og við getum kallað þetta sendingar en við vitum oft hið innra hvað er rétt og rangt og við eigum að hlusta á það þegar hérna við svona fáum eitthvað á tilfinninguna.
Já.
Vegna þess að líkaminn og hjartað er oft miklu gáfaðara enn heilin.
Já, algjörlega.
Ertu ekki sammála?
Jú, jú.
Mér langaði að spyrja þig hérna enn með pappa þinn. Ertu í sambandi við hann?
Já, ég í sambandi við hann, sko. Ég fer oftast til hans á sumrin.
Og hérna, er ekki dálítið merkilegt að kynnast hans menningarheimi?
Jú, þetta er allt annað, sko, maður fer hann til Alsír, þetta er náttúrulega bara eyðimörk, sko.
Já.
Þetta er allt eyðimörk hana og talar engin ensku, talar allir bara arabísku og þetta er náttúrulega bara allt öðruvísi, sko.
Mm-hmm.
Og kvenréttindin eru náttúrulega ekki einstar og eru á Íslandi, sko.
Nei.
Þannig, jú, þetta er bara allt annað, sko, þetta er bara eins og að vera komin í einhver nýjan heim þegar maður fer ánga, sko.
Hefur einhvern tímann fundið fyrir því að þú værir útlendingur á Íslandi?
Nei, ég hef aldrei fundið fyrir því.
Nei.
Ég held að það sé bara því að ég er með hvíta húð og bara já, ég er bara mjög heppin með það.
En verður var við það að það sé kynþáttafordómar hérna í þínu næra umhverju?
Já, því miður, því miður.
Af hverju heldur að þeir stafi?
Ég bara veit það ekki. Ég bara hef ekki hugmynd, sko. Ég skil ekki af hverju fólk ætti að fara að gera lítið úr öðrum út frá húðlit, kyni eða kyni eða eitthvað svo. Ég skil það bara ekki, sko.
Heyrðu, þarna erum við bara alveg hjartanlega sammála.
Já, ætli þetta sé ekki bara hvað hatur eða hvað, ég veit ekki alveg hvað þetta er, sko.
Ég held kannski ofta að þetta sé einhver tegund af hræðslu.
Já.
Hræðslu við eitthvað sem að, er framandi.
Mhm.
Og það kemur því miður oft svona út.
Mm-hmm.
En við erum samvælum það að allar, já, ég get allavega sagt, allar manneskjur skal meta af því hvernig þær koma fram við annað fólk.
Já.
Og svo bara að því að ég snerið þessum þættaðis við og fór að spyrja því að því ég bara er forvitin að eðlisfari og
já.
Gaman að tala við því.
Já.
Þá langaði mig til að þakka þér fyrir að halda út þessu podcasti. Ég vona að þú finnir hilluna þína í fjölmiðlum.
Já.
Það vantar góða blaðamenn á Íslandi.
Já.
Fjölmiðlar eiga það er ekki það bara þyrfti að vera miklu öflugri blaðamennska á Íslandi.
Já.
Og blaðamenn þyrfti að hafa betri tíma og vera fleiri til þess að geta unnið fréttir til dæmis af því sem að gerist inn á þinginu svo allir í landinu séu upplýstir það hvað að gera hverju sinni og á mannamáli en þess að mér finnst margt fólk, ungt fólk sérstaklega segja að þau skiljir hreinleiki hvað í gangi í stjórnmálunum
þetta gert eins flókið og hægt sko ég skil ekki akkur að það alltaf verið að gera þetta svona flókið sko þetta er bara þetta svona smá eins og skilur bara þú veist, eins og ég náttúrulega í fjölbrautaskóla eða hefur verið í fjölbrautaskóla þetta bara eins og alla nefndina skilur það annað, þú veist, þetta bara forsætisnefnd skilur íþróttanefnd, whatever skilur þetta bara, ráðunendin eru bara þetta einhver svona, eins og okkar nefndir hana í skólanum sko.
Já, sem sagt hérna í skólanum svona verða herma eftir hérna fullorðinsheiminum
já.
Með endalausum ráðum og nefndum
já.
Já, já, það má flækja hlutina ansi mikið.
Já.
En ofsalega var gaman að fá að koma og spjalla við þig.
Já, sömuleiðis.
Og takk fyrir að bjóða mér.
Já, takk fyrir það.
Takk.
Heyrðu, þangað til næst.